shfletimin e veprës Traktati Devocionit të Vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort. Sot shenjti përshkruan praktikën e përkryer të nderimit të Zojës.
Ka shumë praktika shpirtërore të devocionit vërtet ndaj Zojës bekuar, nga cilat po paraqes përmbledhtas më kryesoret.
Ta nderosh si nën e denjë Zotit, me kultin e saj të tejet skajshëm, do me thënë ta çmosh e ta nderosh me gjithë shenjtorët e tjerë, si kryeve për hiri e si e para pas Jezu Krishtit, hy i vërtet e njëri i vërtet.
Ti meditosh virtytet e saj, privilegjet e veprat.
Të kundrosh madhështit e saj.
Të bësh vepra dashurie, lavdi e mirënjohjeje.
Ti lutesh me gjithë zemër.
Ti dhurosh vetveten e të njëjtësohesh me ta.
Ti bësh veprat tuaja për t'i pëlqyer asaj.
Ti fillosh, ti vijosh e ti përfundosh të gjitha punët nëpërmjet saj, në të, me të e për të, që ti bësh kështu përmes Jezu Krishtit, me Jezu Krishtin e për Jezu Krishtin, cakun ton të mram. Do t'a shpjegoj më tej këtë praktik të fundme.